Le jeune musulman, c'est un des cinq piliers.
Soumayer hunde non ko tawa le kulle joyde al-silama gal yamti ko darta du far cialal bani adama yaade jonde lobbere soumayer kan woni faddo nyambe jarde illu fajiri sai jankinage e duradu hadde hore mu e hunde fu nangude fajiri fayoto janukinage Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi ko ciumaki hunde non ko wallata neddo farlawal arzuku e du faan tawe bandu abani adam fawti soumayer no wawi hojede anu hunde ko jangino warta jangi gina himbe jonde der jamaare kan woni tawe jom en jawdi no wawi jodaade der talkaabe dun do no wawi hokkude dum cialal e jonde lobbere Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi ko nimbe acca habo e halaji daydi tonoto du tonye kasin sumayere no jangina himbe no bayi tokkirde ko kisa habo
donc les jeunes nous enseignent aussi la prévention des conflits.